Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Sjećaš li se Sarajeva, pitanje koje bi si svako danas morao postaviti? Ne zbog 3,5-godišnjeg uništavanja glavnog bosansko-hercegovačkog grada, nego prije svega zbog ubijenih moralnih, etičkih, kulturnih i humanih vrijednosti današnjeg svijeta. Zašto je ovaj april teži i bolniji od onog 6. aprila od prije 20 godina? Kako je moguće da i danas 70% stanovnika Srbije ili ne zna ili neće da zna koliko je odgovorna njihova vlast i njihova vojska za genocid i urbicid? Zašto međunarodna zajednica i dalje njeguje svoj gorki cinizam i zašto je unatoč svim lekcijama iz Bosne i dalje ravnodušna prema sličnim tragedijama, Siriji na primjer? Ova su pitanja sebi danas postavili novinari radija Slobodna Evropa. Evo i odgovora.
Ovom pjesmom počeo je program obilježavanja 20. godišnjice od početka opsade Sarajeva. U Titovoj ulici u centru grada 11.541 crvena stolica podsjeća na sve one koji su izgubili život u opkoljenom Sarajevu. Hiljade građana izašlo je danas na ulice, stavljajući cvijeće na poredane stolice koje simboliziraju nekog dragog, bliskog, izgubljenog. Pred trgom djece Sarajeva poredano je i 643 male crvene stolice za svako dijete koje je tokom opsade ubijeno. Na malim stolicama su plišane igračke. Ovaj prizor prolazniki nije mogao ostaviti ravnodušnim.
Stolice su crvene, to je krv. I ne dajemo više da se ponovi do tolike krvi dođe.
Ja se naježim, ja jednostavno nemam riječi da opišem ovu tugu.
Vrlo tužno. Samo kad sjetimo jedan život kad se izgubio, koliko je to žalostno. Vidite, sad sam ja uzbuđen kad sam ovo vidio.
Ja mislim da svako koji je god bio u Sarajevu je, ima nekog člana svoje porodice koji je nastradao i to su uglavnom bili onako mladi ljudi pun života.
Mogu da govorim, stalo me u grlu, toliko mi je teško jer meni je niko poginuo, ali sam ja toliko divno. Došla sam s tom namjerom.
Pa evo, danas ovaj dan je težak, normalno, svi smo mi ponekoga izgubili. Ja sam ovdje na svoga brata stavila jednu ruku.
Održan je jednosatni koncert ispred Vječne vatre u centralnoj Sarajevskoj ulici. Nastupili su brojni ansambli, horovi, solisti. U izlozima s obje strane ulice građani su mogli vidjeti izložbu plakata na kojima su događaji iz vremena opsade Sarajeva. To su plakati koji govore o tome kako se odvijao život u tim nenormalnim uslovima, ali i o prkosu građana koji su uprkos 300 granata dnevno koje su padale na Sarajevo, organizovali pozorišne predstave i koncerte po podrumima, izdavali dnevne novine i izvlačili najbolje iz sebe. Izloženi su bili ratni brojevi Sarajevskog oslobođenja. Opsada Sarajeva trajala je skoro 4 godine. Počela je 5. aprila 1992. godine kada je srpska vojska zauzela međunarodni aerodrom u Sarajevu. Zvanično je završena nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, trajala je 1425 dana. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen za naš radio je izjavio.
20 godina obilježavamo od agresije i najduže državnog opkoljenog rada u Europi. To može biti sad više floskula, ali izgleda moramo stalno ponavljati kako bi sačinili kulturu pamćenja onoga što se je dogodilo sa namjerom da širimo mir, da širimo svijest Europi koja je zakazala u tom momentu i da agresorima kažemo zaista ono što se je desilo. Oni to znaju, ali pokušavaju redefinirati istoriju.
Inače, 6. april je važan historijski datum za Sarajevo. Naime, 6. aprila 45. godine Sarajevo je oslobođeno od njemačke okupacije. U antifašističkoj borbi od 41. do 45. godine gotovo 11.000 građana dalo je svoje živote. Od 45. godine 6. april je dan grada Sarajeva. U Sarajevu su danas i brojne ekipe svjetskih medija koje izvještavaju o današnjim događajima i tako Sarajevo ponovo stavljaju u fokus zbivanja. Stotine sarajevskih osnovaca i srednjoškolaca nastupilo je danas u jednom od horova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu su se okupili strani i domaći novinari koji su govorili o svojim iskustvima tokom rata, te posljeratnim iskustvima i izazovima. Uz evociranje uspomena te predstavljanje publikacija, ukazano je na obavezu očuvanja sjećanja, kao i dijeljenju iskustava kad su u pitanju sukobi i postkonfliktne situacije u svijetu, zabilježila Dženana Halimović.
Izvještavati iza Sarajeva u ratno vrijeme postalo je mnogo više od novinarstva. Tu su se gradila prijateljstva i stvarao jedan paralelni svijet, onaj koji je odabrao da se suprotstavi užasima koji su se tokom 4 godine svakodnevno događali. Ovakvo Sarajevo pamti Joel Brandt, novinar Newsweeka koji je u opkoljenom gradu bio od marta 1992. pa do decembra 1995. godine.
Sarajevo became my home.
Sarajevo je postalo moj dom i ljudi iz Sarajeva postali su moje komšije. Mislim da nisam imao nikakvu ideju, niti bilo ko ovdje ili u svijetu nije mogao zamisliti ono što se dešavalo prvih dana rata u Sarajevu, što se potom dešavalo danima, sedmicama, zatim mjesecima i godinama. Mnogo se stvari desilo, mnogo užasnih i strašnih stvari dogodilo se u Sarajevu tokom rata i ja neću o tome da vam govorim, to vi bolje znate od mene. Ali za mene najvažnija stvar što se desila jeste duh Sarajeva i duh njegovih ljudi. Ljudi koji su nastavili, tražili put u najstrašnijim mogućim uslovima da dostojanstveno žive i da se nikad ne predaju. Taj duh ljudi su pokazali u Sarajevu u najtežim okolnostima. Ja ne mogu zamisliti neko drugo mjesto u kojem bi ljudi pokazali takvu vrstu dostojanstva.
Ipak stvari su ubrzo postale jasne i kulminirale su Srebrenicom, kaže novinar BBC-a Alan Little. Genocidu je prethodilo mnogo manjih Srebrenica, kaže, a Vukovar je bio jedna od njih. Svijet nije shvatao ono što se događa i na mirovnim konferencijama čule su se potpuno drugačije kvalifikacije rata u Bosni i Hercegovini od onih kakvim su novinari svjedočili, a namjera je bila nešto učiniti kako bi se stanje promijenilo i upozoriti.
Našao sam skript u kojoj sam napisao 1993. sa preskonferencije na kojoj je Srebrenica proglašena jednom od 6 sigurnih zona. Tada sam napisao, ako Srebrenica padne sljedeći mjesec ili za godinu i odvedu stotine muškaraca, jer nisam vjerovao da će to biti hiljade, pucaju im u leđa i zakopaju masovne grobnice, niko ne može reći da nismo znali, jer smo znali, jer su dokazi tada bili jasni. Ono što smo uradili, bojim se, bilo je tek da smo one koji su donosili odluke lišili luksuza da ne mogu reći da nismo znali.
Istina je, prva žrtva rata u Bosni i Hercegovini stavi domaćih novinara. Radilo se u teškim okolnostima, ali i s mnogo više nastojanja da se služi javnosti nego danas, kaže nekadašnji urednik Lista Oslobođenje, Mehmed Halilović.
Što se tiče ratnih okolnosti, oni nažalost su najčešće ograničavajući faktori i mi smo to na svojoj koži najviše iskusili, budući da smo i sami bili u zatvorenom gradu pod opsadom bez mogućnosti ni da se krećemo čak u tom gradu, a kamoli da izađemo izvan njega do drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Kad tako gledam, skoro da bih rekao da su mediji neposredni za rata možda više služili javnosti nego što to danas neki čine.
Nihad Kreševljaković, koji je i sam tokom rata skupljao građu i dokumentovao stradanje i užase u gradu pod opsadom, kaže kako se iskustva moraju podijeliti i da nije cilj samo pamtiti, već i pomoći iskustvom onima koji su danas u istoj situaciji.
Sjećanje, samo radi sjećanja, ako nas to sjećanje neće činiti boljim ljudima, da ono realno nema puno smisla. Mi danas kao Bosanci i Hercegovci moramo vjerovatno biti među prvima koji će dizati svoj glas kada se pojave neke nepravde u svijetu, kada gledamo ljude, neduže ljude koji stradaju, a koliko je to praksa u našem slučaju, to ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Državni zvaničnici u Srbiji procijenili su da imaju važnija posla danas. Sa 20. godišnjicu početka rata u Bosni i opsade Sarajeva obilježili su, kao i svih dosadašnjih godina, nevladine organizacije. Ognjen Zorić je zabilježio.
Antiratni aktivisti okupljeni u organizaciji Žene u crnom izveli su u prisustvu nekolicine građana protestni performans. Inicijativa Mladih za ljudska prava u centru Beograda je prolaznicima dijelila razglednice iz opsade Sarajeva. Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je promociju knjige Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. Državni zvaničnici su međutim ostali nemi. Izostalo je bilo kakvo zvanično obeležavanje ili barem izjave koje bi podsjetile da je opsada trajala 1425 dana ili da je na grad sa okolnih brda na kojima su bili JNA i bosanski Srbi, pojačani dobrovoljcima i pripadnicima paravojnih formacija iz Srbije, ispaljivano preko 300 granata dnevno. Profesor i nekadašnji mirovni aktivista Žarko Korać smatra da sadašnji odnos države prema ratu u Bosni i Hercegovini pokazuje da se Srbija nije suočila sa uzrocima i posljedicama tog rata.
Srbije se o tom ratu nikada ne govori, pa ni opsadi Sarajeva, koja je bila jedan divljački čin neviđen u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Dakle, nikako suočavanje sa tim ratom, sa njegovim posljedicama, a praktično su ljudi koji su taj rat podržavali, ljudi koji su taj rat učestvovali u njemu su abolirani. I neki od njih se danas nalaze praktično na važnim državnim funkcijama.
Takav odnos države prema ratu u BiH i zločinima koji su tokom tog rata počinjeni rezultirao je time da je svega 53% građana Srbije čulo da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, što je pokazalo jedno nedavno istraživanje. Upravo na opasnost zaborava ukazuju Žene u crnom, koje su na Trgu Republike u centru Beograda održale akciju sećanja na sarajevske žrtve. Okružene policijom, aktivistkinje su stajale noseći transparente s natpisima gradova i mesta u kojima su zločini počinjeni. Mnogi građani koji su pored njih prolazili nisu međutim znali da kažu čemu je taj skup posvećen.
Ne znam šta da ti kažem stvarno.
U čega su se okupili, znate?
Ovdje nešto.
Koji je povod?
Pa valjda 20 godina od onoga što je bilo.
Znamo jako dobro.
Zato što nema državna pogađa.
Zato što država ne želi da prihvati šta se desilo zaista u Bosni. Ne postoji uopšte, po mom mišljenju, želja da se o tome priča.
U sredinama u kojima se zaboravlja brzo, a brojkama iza kojih stoje životi se poigrava slobodno, važno je dokumentovati zlo, ukazala je istoričarka Latinka Perović, predstavljajući knjigu Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. U suprotnom, upozorila je, lagaće se i dalje. Ona se obratila i roditeljima dece poginule tokom srpske opsade Sarajeva, od kojih su neki na godišnjicu tog zločina došli u Beograd.
Jedan ruski mislilac u 19. veku rekao je da je prvi znak istorijskog propadanja jednog naroda kad on postane ravnodušan. Još su žive ideje velikodržavne ideologije koja sukobljava srpski narod sa susjednim narodima i sa svijetom. Ali uprkos dogmatskoj ustrajalosti te ideologije, srpsko društvo je po mom dubokom uverenju kao istoričara i savremenika pluralnije nego što na prvi pogled izgleda. Zato ste vi, ubijene dece, danas u Beogradu. Primamo vas sa osjećanjem stida i sa nepristajenjem da se identifikujemo sa zločinom. Živimo u realnom svetu, a ne u ideologiji o jednom mitu.
Brojke koje se navode u knjizi deluju apstraktno sve dok se ne dođe do stranica na kojima se nalaze opisi stradale dece i njihove fotografije, ukazuje Latinka Perović. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut, koji je rat i sam proveo u Sarajevu, nada se zato da će objavljivanje takvih dokumenata o jednom strašnom zločinu biti nešto što će srpsko društvo podstaći da više govori o opsadi Sarajeva, temi koja se, kako se čini, izbjegava.
Većina medija čuti o toj temi i sama činjenica, evo što ste čuli danas, da je 1500 otprilike djece ubijeno u Sarajevu, da je to tabu tema ovdje. I vjerovatno će knjiga, dokumentovana knjiga sa tekstom i slikama, ukazati onima koji to nisu znali ili ovo što su rekli, onim generacijama koje su došle iza tog. Bili su potresne izjave roditelja, čak jedna djevojca koja je rođena u Beogradu, pogođena je snajperom u Sarajevu. Sumnjam da će to ikoga ostaviti ravnodušnim.
U cilju promjene situacije u kojoj godišnjicu opsade Sarajeva obeležavaju samo nevladine organizacije, potrebna je i promjena sadašnjeg odnosa državnog vrha Srbije prema Bosni i Hercegovini, jer, kako zaključuje profesor Žarko Korać, iz njega proizilazi i današnji odnos prema ratu u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu se praktično bez komentara, ali očigledno sa velikim simpatijama, prihvataju Dodikove reči da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka država, da je pitanje dana kada će se ona raspasti, što je praktično nastavak te iste politika koja je dovela do rata. Ja moram da ovaj put podsjetim na ono što je Dobrica Ćosić napisao upravo u svojoj posljednjoj objavljenoj knjizi, upravo o tom bosanskom ratu. On je u suštini rekao da je Republika Srpska jedina pozitivna tekovina ratova koji su vođeni 90. godina, koji inače je srpska politička elita naravno izgubila, i tu se bez ikakvog zazora Republika Srpska u Bosni i Hercegovini definiše kao ratni plen Srbije i srpskog naroda. U Srbiji danas preovladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata. Možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikakvu nije naučila.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jedna od karakteristika posljednjih ratova na Balkanu bila i potpuna nezainteresiranost prvih susjeda za zbivanja stotinja kilometara udaljenih od njihovih domova. Stoga je Dimitrije Vičević danas u Podgorici istraživao što se znalo o zbivanjima u Sarajevu, u njegovom gradu.
Sve ono što su bile krvave predigre prije Bosne, na neki način su bile uvod u ono što će se desiti u Bosni.
Tako na početke ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini gleda novinar Duško Vuković, koji je davne 92. bio šef podgoričkog dopisništva Borbe, lista koji se odupirao ratno-huškačkoj propagandi kreiranoj u Beogradu.
Tako da je samo bilo pitanje dana kada će početi balkanska kasapnica. Ona je definitivno sa prvim pulsima u Bosni bila jasno nagoviještena. Tako da je samo pitanje tada bilo koliko će sve to trajati i koliko će žrtava biti.
Džemal Perović, istaknuti antiratni aktivista Liberalnog saveza, koji je zajedno sa Dragišom Burzanom 94. do Tuzle putovao 52 sata kako bi kao prvi predstavnici Crne Gore prisustvovali međunarodnoj konferenciji pod nazivom Može li Evropa bez multikulture, mislio je da rata u Bosni neće biti, jer se znalo koliko bi po svojim posljedicama bio strašan.
Jedino je ta činjenica na neki način mene činila manje pesimistom, i da činjenica, dakle, da se ako bi rat započeo u Bosni, to bi zaista bil krvavi pir, da možda će to biti ono što će spriječiti zagovornike rata da se tamo ne započne rat. Međutim, desilo se upravo onako kao što je neko rekao, kada se započne propaganda olovom u štampi, onda se i olovo kasnije počinje i koristiti.
A kada se olovo i štampe prelilo u puščana zrna, danas poznati podgorički slikar Roman Đuranović studirao je na Likovnoj akademiji u Sarajevu. Kaže da nije mogao ni da pretpostavi da će grad koji je bio simbol otvorenosti, nadaleko čuvenog duha i multietničkog i multikulturalnog sklada doživjeti zločinačku agresiju.
Kad je rat počeo, nisam mogao ni naslutiti kako će se zlo dogoditi i da će Sarajevo toliko godina biti pod nezapamćenom opsadom, granatiranjem, ubijanjem nevinih. To je bilo prosto poražavajuće i neprihvatljivo.
A onda kada je došao u Podgoricu, na samo 4 sata vožnje od Sarajeva, susreo se sa paralelnim svijetom u kome se ratna strahota i patnja drugih posmatrala na malim ekranima.
Kad sam došao u Crnu Goru, okružen sam bio ljudima koji su prepoznali o čemu se radi i svakako aktivno dizali glas protiv zločina, protiv ubijanja Bosne i ubijanja Sarajeva. I to je bilo, nažalost, najviše što sam i sam mogao da uradim. A sa druge strane, neke nije apsolutno interesovalo što se dešava par stotina kilometara dalje. Kod mene se naizmjenično su se mijenjala osjećanja prkosa, bijesa i sa osjećanja sa građanima Sarajeva i Bosne.
Džemal Perović ističe antiratne aktivnosti Liberalnog saveza i značajnu ulogu Slavka Perovića, nasuprot gotovo ravnodušnosti većine prema onome što se događalo u Bosni.
Ja mislim da je nekoliko poslanika Liberalnog saveza u više navrata u Skupštini govorilo o tome, bila je jedna sentenca gospođe naše u Skupštini Crne Gore tada, da se mi vozimo u vozu, u autobusu sa vikend ratnicima koji odlaze, ali to očigledno nije pogodilo dovoljan broj ljudi u Crnoj Gori, postanu svjesni tragedije koja se dešava u našoj blizini.
Sa osjećanje i solidarnost sa patnjama ljudi u Bosni i Hercegovini uglavnom su iskazivali oni koji su bili rodbinski ili prijateljski vezani za Bosnu, a nisu bili politički zagriženi ili nacionalno obojeni, primjećuje novinar Duško Vuković, koji je član regionalne komisije REKOM za utvrđivanje svih činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije.
To je neki krug ljudi u kome sam se ja tada kretao. Doduše, treba uvijek imati u vidu većinsko opredjeljenje Crne Gore tada, koje je nažalost slijedilo ono što je zvanični Beograd na neki način isijavao kao jednu borbenu i nacionalističku politiku. I to je bilo dominantno u Crnoj Gori. Ta vrsta pameti, ta vrsta emocija je na neki način preplavljivala i bila je dominantna i u medijima i tako dalje. Ali je bilo naravno i ovog drugog pogleda na čitavu tu dramu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Početak rata u Bosni teško je primljen i među stanovništvom na Kosovu, pogotovo kod Bošnjaka koji su bili povezani s Bosnom. Mnogi su noći provodili uz radio prijemnike, priželjkujući da čuju dobre i pozitivne vijesti o svojima, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Način na koji kosovski Bošnjaci doživljavaju početak rata u Bosni ne razlikuje se mnogo od onog u samoj Bosni. Zbog mnogobrojnih porodičnih veza, veliki broj nje je ceo rat proveo u strepnji i strahu. Jedna od njih je i Nije Tapuk iz Mitrovice. Ona se prisjeća početka. Tadegina majka, inače Sarajka udata na Kosovu, rekla: evo, ponovo je pukao bosanski lonac. Provodeći noći pored radio emisija, pokušavali su da saznaju nešto o svojim bližnjima. Međutim, 17 iz mamine porodice nisu doživjeli kraj rata.
Konkretno bošnjačka zajednica na Kosovu, mi smo bili izuzetno pogođeni, zato što imamo porodične veze sa Bosnom, jer su nam porodice, članovi porodica, familija iz Bosne, i u Bosni su živjeli tada i sad žive. Tako da smo od prvog trenutka kad smo čuli tu tešku i nemilu vijest da je počeo rat u Bosni, sa suzama i strepnjom gledali šta će se dešavati. Tako da je gubili smo puno članova porodice koji su živjeli u Bosni, ginuli su u ratu, što u borbama, što kao civilne žrtve rata. Konkretno od porodice moje mame 17 poginulo u ovom ratu.
Apuk ističe da su na početku rata i mogli održavati kontakt sa svojom rodbinom, to međutim nije dugo trajalo.
Slali smo pakete na adrese koje više nisu postojale, ali mi smo slali naravno svojim narođenim, gdje su ti paketi završavali. Ne znam, jer su se dosta adresa uništile, zapale kuće, više tu nisu stanovali isti ljudi.
Fadili Bišbegović Ređepi iz Prištine žive u Sarajevu par godina do početka rata. Uspe napustiti Bosnu jednim od Jatovih posljednjih letova za Beograd kako bi bio u svog oca koji je tada živo samo u Prištini. Prisjeća se dana neposredno pre granatiranja.
Najviše je dojmilo moment kada su mediji zaustavljali ljude koji su to ranog jutra krenuli na posao i pitali su jednog čovjeka, nikad mu neću zaboraviti facu, bio onako malo još i dalje pospan, pitali ga: jeste li čuli za barikade? Kaže on: kakve barikade, pa ovo je Sarajevo, ovo je Bosna, nema šanse, ko je postavio, nemam pojma.
Tokom rata u Bosni Fadil se pridružio radioamaterima u Prištini i tako pomagao ljudima da stupe u kontakt sa svojim bližnjima u Bosni.
Svaki dan, ja sam znao da provodim po 15 sati, pa čak i da spavam u klubu radioamatera, imao sam zadatak samo da spajam veze Priština-Sarajevo. Znači, radioamater, telefoni ne rade, nema struje, ali mi radioamateri smo tada uspjeli da ostvarimo kontakt i ja sam bio pun života i nade, jer sam svaki dan čuo moje prijatelje, moje rođake, a i ljudi koji su dolazili u radio klub su imali prilike da čuju i divne, a normalno i ružne vijesti.
Ali posle svega, Apukova ipak poručuje da se zarad bolje budućnosti mora poštovati različitost.
Ja bih sad samo mogla da kažem da Bošnjaci i na Kosovu i u Bosni bi trebali da nastavimo ono kako je bilo, da poštujemo različitost i da poštujemo ljude oko sebe koji su različiti po bilo kom osnovu. Znači, trebamo, mi smo to već imali i imamo to razvijeno, da poštujemo tu različitost i da ta različitost oko nas, ljudi oko nas, možda i čini se šarenilo Božije bašte i daje neku lijepu duginu boju života.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Gotovo da nema medija u svijetu koji danas nije obilježio 6. april kao početak troipogodišnje opsade Sarajeva. Autori tekstova su uglavnom i sami svjedoci rata u Bosni i Hercegovini, ratni izvještači. Pućni kojima su prije 20 godina na Vrbanja mostu u Sarajevu ubijene su Ada Dilberović i Olga Sučić, čuli su se širom svijeta, piše Kristijana Mampur, koja je u to vrijeme izvještavala za američku televiziju CNN. Svjedočila sam herojskom otporu ljudi u opsjednutom gradu, svakodnevno izloženom granatama i snajperskim hicima. Upoznala sam bol žena, djece, muškaraca koji su brutalno zlostavljani, a nisu bili vojnici, nego su išli po vodu, kruh, naftu ili čak u školu. U Sarajevu sam naučila šta je gorki cinizam međunarodne zajednice, što je zloupotreba retorike i odbijanje bilo kojeg pravog termina za zlodjela koja se dešavaju, uključujući i genocid, samo zato da se ne bi stavili na nečiju stranu, sjeća se reporterka CNN-a i zaključuje. Za mene je Bosna bila mjesto gdje sam naučila šta je istina. Opomenuta da ću, ako uzmem stranu, izgubiti objektivnost, bila sam u stalnoj konfrontaciji s onim što vidim i tim takozvanim zlatnim pravilom novinarstva. U Bosni sam naučila da, kad se suočiš sa neopisivim zločinima i najžešćim kršenjima ljudskih prava, onda biti objektivan ne znači dati isto prostora svim stranama. I svako onaj ko se krio iza te lažne moralnosti nije samo lažov, nego i saučesnik, u ovom slučaju u genocidu, završava svoje sjećanje Kristijana Mampur. Još se jedan dugogodišnji izvještač iz Bosne i Hercegovine, urednik BBC-a Alan Little, prisjeća rata, prizivajući jedan događaj koji kaže da nikada zaboraviti neće. Stojim sa strane i promatram kolonu koja ide pored mene. 40.000 ljudi iz Jajca grabi šumskim putevima u hladno i vlažno jutro, tražeći sigurnost. Bosanski rat je u riječnik sukoba dodao još jedan groteskni eufemizam – etničko čišćenje. A pored mene prolaze njegove najnovije žrtve. Jednog starijeg čovjeka zaustavljam i pitam koliko mu je godina. 80, odgovara. Mogu li vas pitati jeste li musliman ili Hrvat? Odgovora kojeg sam dobio i dan danas, 20 godina kasnije se sramim. Ja sam muzičar, kazao mi je. Zapadna je demokratija totalno pogrešno odčitala ovaj rat, piše Lidl. Teze da je u pitanju vjekovna etnička mržnja, da su sve strane podjednako krive, da je to naprosto Balkan i da se ništa ne može učiniti. Sve su to pogrešno postavljene teze. Izbjeglice nisu bježale od borbi, nego je stotinu puta nadmoćnija vojska čistila teren opštinu po opštinu, protjerujući ljude iz njihovih domova. Mnogi su ubijeni, neki zatvoreni u logore, kaže Lidl, prisjećajući se vremena kada je, vrativši se iz Bosne u London, nesjesno, šetajući Hyde Parkom, izbjegavao travu, bojeći se mina, i očima pregledao krovove Oxford ulice, tražeći snajpere. Predugo bi trajalo nabrajati sve reportaže, sjećanja, tekstove i fotografije koje danas objavljuju mediji u svijetu. Gotovo svima je, međutim, u prvom planu ocjena da je rat u Bosni i Hercegovini pokazao koliko strašno može biti nemoćna međunarodna zajednica. Koliko osjećaj krivice prema drugima kratko traje i kako je lako, nakon što ne učiniš ništa, a mogao si, okrenuti glavu i produžiti svojim putem. Ostavivši bolesnog da izdahne ili da se i dalje pati. To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
biti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako je nakon ostavke Borisa Tadića privremenim dolaskom Slavice Đukić-Dejanović na čelo Srbije kao da je uskrslo nasljeđe 90-ih, kaže spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
To je stvar osjećanja, to je stara emocija, a praktično smo s njima u vlast trpeli i ovih zajedno u koaliciji s Borisom Tadićem. Sad kako je stvari stoje, možemo da očekujemo i da se vrati porodica Milošević, ostaci porodice Milošević, da se vrate ponovo na scenu političku. Ništa me ne bi čudilo, zaista, kod nas je sve moguće.
Na optužbe nekih medija da je Stjepan Mesić uzimao mito kod kupovine oklopnih vozila za hrvatsku vojsku, politički analitičar Marinko Čulić kaže kako iza toga stoji krug oko predsjednika Josipovića, koji bivšem kolegi samo uzvraća udarac.
Po svemu sudeći, mogao bi stajati krug oko predsjednika Josipovića i za ove afere ili navodne afere oko Patrije. Tako da je to zapravo hrvanje tako dviju predsjedničkih i ekspredsjedničkih taština i ja mislim da su to otprilike gabariti u kome je ta priča smještena.
Sakupljači sekundarnih sirovina u Srbiji se nadaju da će njihov rad konačno biti priznat. Odnedavno imaju sindikat, čiji lider Šaban Salijević kaže:
za državu su oni nevidljivi, znači želimo da njihov rad neko uvaži. Dnevno mogu da sakupe negde oko 200 do 300 kg papira. Zato oni dobijaju negde oko 400 do 500 dinara samo.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u celini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pod pokroviteljstvom nevladine organizacije Garivo danas je u Sarajevu održana svečana akademija na kojoj su dodijeljene nagrade za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti Duško Kondor. Ovogodišnji dobitnici su svi građani Sarajeva koji su živjeli pod opsadom, te pojedinačno Nedeljko Galić, Matija Stević, Budimir Koprivica i Viktor Ivančić, zabilježila Aida Đugum.
Kolektivna nagrada za građansku hrabrost Duško Kondor ove godine dodijeljena je svim građanima Sarajeva za vrijeme opsade. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen rekao je da ova nagrada svim onim građanima koji su poginuli, ali onima koji su izgubili svoje najmilije u opsadi.
To je svim onima građanima koji su bili u svojevrsnom logoru, a prije svega onima koji su izgubili svoje najmilije.
Iako svjestan rizika kojim se izlažemo, starac Budimir Budo Koprivica iskazao građansku hrabrost tako što je za vrijeme rata štitio osobe druge vjere i nacionalnosti u Mostaru. Nagradu za afirmaciju građanske hrabrosti dobio je novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog nedjeljnika Feral Tribune. Nagradu je posthumno dobio Nedeljko Neđo Galić iz Ljubuškog, koji se tokom rata javno pobunio protiv progona njegovih sugrađana druge nacionalnosti. Još jedan od nagrađenih je 92-godišnji Brčak Matija Stević, koji se izvinuo bošnjačkom narodu zbog počinjenih zločina i zbog hrabrosti iskazane tokom rata. Nagrada Duško Kondor ustanovljena je u časti sjećanja na neumornog i beskompromisnog borca za građansku hrabrost profesora iz Bijeljine Duška Kondora, koji je ubijen u svom stanu prije 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Stjecajem okolnosti, vodeći politički kadrovi iz Miloševićeva vremena ponovno su na ključnim pozicijama u Srbiji. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović tako će, nakon ostavke Borisa Tadića, vršiti funkciju predsjednika Srbije sve do izbora 6. maja. Koliko su politička ovlaštenja i kakva je simbolička uloga političkih kadrova iz vremena 90. godina, pitanja su na koja je odgovore tražio Radovan Borović.
Do novog rezultata predsjedničkih izbora koji se održavaju 6. maja, funkciju predsjednika Srbije vršit će predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Boris Tadić je, podnoseći ostavku pred 2 dana, ustavnom obavezom potpredsjednici SPS-a prepustio kormilo države. Slavica Đukić-Dejanović će predlagati zakone, predstavljati zemlju u inostranstvu, primati akreditive, vršiti nadležnosti u odbrani i komandovanju vojskom. da li će u potpunosti moći koristiti ovlaštenja predsjednika Republike, koja podrazumevaju neke oblasti kao što su pomilovanja ili odlikovanja, pitali smo nekadašnjeg sudiju Ustavnog suda Zorana Ivoševića.
Predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika vlade, predlaže Narodnoj skupštini nosio se funkcije u skladu sa Ustavom i zakonom. Ne možemo očekivati za ovih 3 mjeseca ili kraće, mjesec dana, sad će biti ti izbori, da ona pomiluje nekog ili da dijeli odlikovanja. To je izvorno ovlašćenje šefa države, a ne zame. Vrši druge poslove koji su određeni Ustavom, a nisu ovdje nabrojeni. Prema tome, većinu tih ovlašćenja ima i ona, ali ipak neka nema. U vezi sa pomilovanjem, u vezi sa odlikovanjem i u vezi sa vraćanjem parlamentu zakona za koje šef države smatra da nisu usklađeni sa zakonom.
Na čelo države Slavica Đukić-Dejanović je stigla preko političkog dogovora o pomirenju i koalicijalnoj saradnji Demokratske stranke i SPS-a sklopljenog 2008. godine. Ovim potezom je praktično poništena simbolika post-petooktobarske Srbije i njenih vrednosti, primećuje spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Simbolika jeste, ali što vredi kad smo mi živjeli tu simboliku do sada? Mi smo to živjeli u toj koaliciji, jer mislim da to je stvar osjećanja, to je stvar emocije, a praktično smo s njima u vlast trpeli i ovih zajedno u koaliciji s Borisom Tadićem. A da ne pričamo o nekim potezima koji su se pokazali kao loši. Počeši od rehabilitacija do prevelike količine vlasti koju je Boris Tadić dao Ivici Dačiću, SPS-u i opšte tim navodno bivšim poraženim snagama. I sad kako je stvari stoje, možemo da očekujemo i da se vrati porodica Miloševića, ostaci porodice Miloševića, da se vrate ponovo na scenu političku. Ništa me ne bi čudilo, zaista, kod nas je sve moguće.
Politička zanimljivost pomirenja demokrata i socijalista za karikaturistu Predraga Koraksića Koraksa, koji je 90-ih olovkom pratio politički život Miloševićeve nomenklature, danas je ponovo aktuelna, ali u potpuno drugačijoj ulozi.
Napravio sam jednu scenu gde Nikolić i Tadić su na startu, ova Dejanovićka, ona daje ovaj znak za start, a Dačić je već dobrano odmakao na jednoj od tih startnih linija. On u stvari onako kao trčan koji je onako malo debeljuca koji već trči, a ovi čekaju da ova da znak. Eto, to je moj komentar na čitavu tu priču. Mi doživljamo te šamare svakodnevno, odim, to je u stvari taj Milošević je se duh probudio i to je samo završetak te čitave priče, onako, mislim, kulminacija.
U novijoj političkoj istoriji Srbije nije prvi put da žena dolazi na čelo države, podsjeća nekadašnji sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević.
To je već viđeno. Mi smo imali također jednu damu pre 10 godina u toj ulozi, kad je prestao mandat, čini mi se, Milutinoviću, Nataša Mirić je bila u toj ulozi. Šef države, pošto ima po zakonu o predsjedniku države neke beneficije, on ostaje i dalje u tim beneficijama, ali mi ćemo imati u međuvremenu izbore, pa ćemo za mjesec ili nešto više dana, ako dođe do drugog kruga izbora, znati hoće li onda se vrati u tu rezidenciju ili ne.
Zaključuje nekadašnji sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti što bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić kaže o slučaju Patria, te je li zaista primao mito u nekim kupovinama i imali nade da će se skupljači sekundarnih sirovina esnafski organizirati. Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić demantirao je sve medijske spekulacije kako je pod istragom zbog navodne korupcije kod kupovine 84 oklopna vozila od finske tvrtke Patria. U Sloveniji se zbog istih sumnji sudi aktualnom premijeru Janezu Janši, ali čini se da je u Hrvatskoj priča mnogo benignija, zabilježio Eni Zebić.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić oštro je demantirao medijske špekulacije kako je navodno pod istragom zbog sumnji na korupciju prigodom kupovine 84 oklopna vozila od finske tvrtke Patria i kazao kako zna tko je, kada i kako te medijske manipulacije dogovarao, ali da ih zbog stabilnosti države neće iznositi. O čemu se radi? Je li posrijedi probuđeno obavještajno podzemlje koje živne svaki puta kada HDZ izgubi vlast ili je posrijedi nešto drugo? Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio procjenjuje kako krug oko oko predsjednika Josipovića, na taj način vraća udarac Mesiću, jer su uvjereni da on stoji iza nedavne javne prozivke Josipovića zbog navodnog pogodovanja prijatelju Marku Vojkoviću u aferi ZAMP oko zaštite autorskih prava.
I sad očito pod tom optužbom gledamo uzvratni udarac. Po svemu sudeći, mogao bi stajati krug oko predsjednika Josipovića iza ove afere ili navodne afere oko Patrije. Tako da je to zapravo hrvanje tako dviju predsjedničkih i ekspredsjedničkih taština i ja mislim da su to otprilike gabariti u kome je ta priča smještena.
Čulića ne tješi previše činjenica da se ipak najvjerojatnije ne radi o korupciji, već o političkim igrama.
Zabrinjava zapravo da u ovakvoj situaciji u kojoj je zemlja, da se politički život svodi na tako prizemnu razinu, urotničku, bez ikakvog opipljivog štofa, sa brdom insinuacija i ne izgleda mi to jako dobro, izgleda mi zapravo loše.
Dakle, pokrenute su istražne radnje koje će među ostalim pregledati i knjigu gostiju u uredu predsjednika u Mesićevo vrijeme, kamo su Finci i njihovi konkurenti, austrijski Steyr Daimler Puch, sa svojim oklopnjakom Pandur dolazili predstavljati svoje ponude, uvijek u pratnji svojih veleposlanika. Istraga je pokrenuta na finski zahtjev nakon što je Patrin posao sa prodajom oklopnjaka Sloveniji došao pod sumnju, što je rezultiralo i dizanjem optužnice protiv sadašnjeg premijera Janeza Janše za korupciju. A kako je isti čovjek vodio Patrin nastup i u Hrvatskoj i u Sloveniji, logično je da se istraga provede i u Hrvatskoj, kazuje bivši Mesićev savjetnik za sigurnost i član povjerenstva za kupnju oklopnjaka Vlatko Cvrtila.
Nedvojbeno utvrđeno da je sa računa Patrije njemu došao određeni novac i naravno pretpostavlja se da je taj novac otišao prije svega u Sloveniju, zašto je i premijer Janša optužen, i s obzirom da je on izjavio da je bio zadužen za Hrvatsku, dakle da je otišao u Hrvatsku. Logično je prema tome da se istraga provede i dobro da se istraga provede i da bude detaljno temeljita kako bi se utvrdilo da li je bilo nekakvih nepravilnosti i nečasnih radnji, odnosno ako ih je bilo, da oni koji su sudjelovali u tome odgovaraju.
Evo i činjenica o nabavi Patrinih oklopnjaka. Finska ponuda bila je 35 do 40 milijuna eura niža od austrijske. Finski se oklopnjak na terenu pokazao boljim od austrijskog Pandura i sastavlja se u slavonsko-brodskom Đuri Đakoviću uz dogovorenu mogućnost zajedničkog nastupa na trećim tržištima. Slovenci su svoje oklopnjake platili nešto preko 2 milijuna eura po komadu, a Hrvati 1,3 milijuna eura. Sve ostalo neka utvrdi istraga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajepić.
Slobodna Evropa .org.
Liberalizacija prelaska granice između Crne Gore i Albanije pokazuje da su odnosi među dvjema zemljama odlični, a njih treba iskoristiti za više zajedničkih projekata, i to za dobro svih građana, konstatuju šefovi diplomatije Albanije i Crne Gore. Iako između Podgorice i Tirane nema otvorenih pitanja, valja poraditi na popravljanju statusa nacionalnih manjina u tim zemljama, prenosi Srđan Janković.
Odnosi Albanije i Crne Gore mogu da predstavljaju primjer dobrosusjedskih odnosa u regionu, konstatovali su šefovi diplomatija dvije zemlje Edmond Hadžinasto i Milan Roćen nakon razgovora u Podgorici. O tome govori činjenica da već nekoliko nedjelja funkcioniše sporazum o liberalizovanom prelasku granice, kao i upravo potpisan sporazum o saradnji u obrazovanju, kojim će biti riješeno pitanje boravišne i studentske takse. Odlične odnose između Albanije i Crne Gore treba pretočiti u konkretne projekte u oblasti energetike, saobraćaja, putne infrastrukture, očuvanja životne sredine, vodoprivrede, poljoprivrede i turizma, ministar vanjskih poslova Milan Roćen.
I da od 21. marta ove godine državljani Crne Gore i Albanije slobodno putuju samo sa biometrijskom ličnom kartom. Razgovarali smo o boljem saobraćajnom povezivanju, osposobljavanju puta između Plava i Podgorice preko teritorije Albanije, o uspostavljanju brodske veze između Virpazara i Skadra, o regulaciji korita rijeke Bojane.
Šef albanske diplomatije i potpredsjednik vlade Edmond Hadžinasto između ostalog je saopštio da je članstvo u Evropskoj uniji cilj obje zemlje, te da u tom kontekstu postoji mogućnost zajedničkog djelovanja kako bi region postao bolje i mirno mjesto. Prekogranični projekti, Jadransko-jonski put i transjadranski gasovod su samo neki od projekata koji su u interesu Crne Gore i Albanije, rekao je Hadžinasto.
So we want to treat
Želimo da tretiramo područja sa obe strane granice kao područja od našeg zajedničkog interesa gdje zajednički možemo da implementiramo dobre projekte. Ali moramo da realizujemo i da radimo i na drugim projektima, projektima u sektoru energetike kao što je recimo transjadranski gasovod.
Albanija je već članica Sjevernoatlantske alijanse i ona po riječima albanskog šefa diplomatije u potpunosti podržava priključenje Crne Gore NATO savezu, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen.
Danas imamo i tu privilegiju da naše bilateralne odnose jačamo ne samo kroz neposredne kontakte i saradnju, nego i u okviru brojnih regionalnih inicijativa, ali isto tako i kroz proces evropske i euroatlantske integracije, što su danas zajednički ciljevi koji povezuju Crnu Goru i Albaniju i sve zemlje Zapadnog Balkana.
Crnogorska manjina u Albaniji i albanska manjina u Crnoj Gori dodatno povezuju dvije zemlje. O doprinosu albanske manjine u razvoju Crne Gore Hadžinas to je rekao.
Njihov doprinos je izuzetno pozitivan za sadašnji razvoj Crne Gore, ali i za budućnost, za evropski put Crne Gore njihov doprinos će uvijek biti snažan i još će se jačati.
Poslanik albanske koalicije Perspektiva Vasilj Siništaj smatra da bi Albanija ipak trebalo da obrati veću pažnju na prava Albanaca u Crnoj Gori. Albanci konstantno izražavaju nezadovoljstvo učešćem u javnom sektoru, prolongiranju dodjele samostalne opštine Tuzi, statusom Albanaca u izbornom zakonu i drugo.
Mislimo da kao matična država mora više pažnje posvetiti manjinskim pravima, mislim na autohton narod albanski u Crnoj Gori, u dijelu ljudskih i manjinskih prava. Mi i dalje mislimo da Ustav u Crnoj Gori u cijelosti ili dosljedno se ne primjenjuje, zakoni koji se donose ne implementuju i na kraju krajeva sama praksa u toku prošle godine pokazala da u odnosu na ono što je bilo u državnoj zajednici imamo jedno vraćanje unazad u pogledu izbornog zakona, u pogledu teritorijalne organizacije i dalje su ostali mimo onoga što je obećano građanima.
Trend iseljavanja Albanaca iz Crne Gore je također zabrinjavajući fenomen, kaže Siništaj.
Ako vidimo trend ukupnog stanja i dalje iseljavanje, a to je popis dokazao da je manje Albanaca sada nego ikada, onda ne možemo govoriti da je tu, ajde da kaže, srećnije riješeno neko pitanje naše manjine u odnosu na ranije.
Na drugoj strani, Crnogorskoj nacionalnoj zajednici u Albaniji je potrebna pomoć albanske vlade, rekao je Roćen.
Mi smo razgovarali i o položaju crnogorske nacionalne manjine u Albaniji i ministar Hadžinasto izrazio je spremnost da se zainteresuje za njihov položaj, šta može albanska vlada da pomogne crnogorskoj nacionalnoj zajednici, odnosno udruženju crnogoraca Alba Montenegro u Skadru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Miroslav Miletić najstariji je živući hrvatski kompozitor klasične muzike. Osnivač je poznatog udačkog kvarteta Pro Art Zagreb, s kojim je od 70-ih obišao brojne svjetske pozornice, a u dva češka grada, Hradec Kralove i u Pragu, ove sedmice imao dva koncerta. Posebno je vezan uz Prag, gdje je 50. godina prošloga stoljeća studirao violu kod Ladislava Černog, a kompoziciju kod Pavela Borkoveca. Kompozitora Miletića u našem je radiju ugostila Mirjana Rakela. Povjerio je da se od ozbiljne muzike i danas može živjeti.
Pa muzika me je radovala u principu. Ja sam se za nju opredijelio. Kao mali dječak dobio sam od mame violinu u ruke, ali volio sam klavir, a oni nisu mu mogli kupiti klavir, pa su mi dali violinu. Ali sa predumišljajem, ipak ona je bila češkog porijekla i to bio sistem da daš dečku da svira violinu, da ne trči po ulici.
Rekli ste mi da ste držali koncerte u bivšem Sovjetskom savezu, u Sjedinjenim Američkim Državama, po regiji i tako dalje. Možda da naši slušatelji čuju neku anegdotu sa tih vaših...
Znate, sve smo svirali svugde, svirali smo u bolnici, svirali smo za penzionere, svirali smo za sindikaliste u Švedskoj. U Sovjetskoj Savezu je ovako, ako ste prošli u Moskvi, u Leningradu, Petrogradu, ne, i Kijevu, posle ste mogli svirati kako ste gotoš. Više nije bilo niti kritike, ni ništa, čisto drugo. I već je publika bila mješana, ono je bilo vrhunski u Petrogradu, u Moskvi, to je zaista...
Što su vam umjetnici, vaši kolege govorili, kako su na vas gledali?
Pa najprije su se smijivali, a kad su počeli padati honorari, onda su počeli sumnjati. Da ću to nešto sumnjivo. Evo, to je to.
A u Americi?
U Americi vas niko ništa ne pita. To je Amerika bila zemlja slobode. Poneli smo i ploče, 80 ploča, one su teške. Po 40 ploča sam nosio i Pietro Cavaliere. A čelista nismo mogli trebati da on još nošta. A ovi drugi dva su se smijali i govorili, Miro, ti ćeš ploče te bacati u ocean, to ne, ko bu ti to kupim? I mi smo prodavali zadnje ploče po $15. To je, niko nije vjerovao. Ali znate, to je kako zabavno. Kad vam se sviđa, pa ga onda kupite od njega. Mi smo se sviđali, recimo, na licu mjesta i prodavali smo ploče.
Kojim još velikim umjetnicima ste se voljeli uspoređivati vi kao kvartet?
Nismo se uspoređivali, nego smo učili.
Od koga?
Od mnogih. Učilo se i od slabih i od boljih.
Prispričali ste mi zgodnu anegdotu kako je i Albert Einstein volio svirati violinu.
Da, on je bio jako oduševljen svirač, međutim ove predvežbe i ritam često su mu bili po teoriji relativnosti. Pa kad je s jednim svojim studentom svirao, pa nije jedan tak nikako mogao da ritmički slada, onda taj student rekao, ne, to nije još jedan puta, pa opet nije štimalo, pa nakon treći puta onda mi rekao, pa znate, valjda znate brojiti do četiri.
Kad uspoređujete vrijeme kada ste počinjali, kada ste mnogo toga napisali, ovo današnje, koja je razlika? Da li se nekada moglo živjeti od glazbe i može li se danas živjeti od glazbe?
Čujte, od ozbiljne glazbe se nije moglo živjeti. Jedino ako si bio u livreji, imao dobrog kneza, ne. I to je bilo relativno dobro rješenje, znate. Ako je volio recimo knestvo, mnogi su to tako dobro na taj način živi. A danas se, čujte, recimo ja da sam Njemac ili Francuz, ja bi danas mirno živio od svojih tantijema. Međutim, Hrvatska ne može, što je, to je nemoguće, to je premala zemlja. Znate kako je bilo? Bilo je tako da, recimo, kad sam se ja upisivao u akademiju u Zagrebu, u Beogradu je bilo više profesora violine nego što je u Zagrebu bilo studenata na akademiji. Jer je Huml je bio star, nije htio konkurenciju i na koncu konca je to se malo sve skupa umorilo, ali je sretna okolnost bila da se pojavio Antonio Nigro koji je se za vrijeme rata sklonio kod nas i on je iskoristio onu izvrsnu školu zapravo. Kad sam došao u Prag, odmah sam primijetio da se kod nas uči originalniji Ševčik nego tu, jer tu su svi sad ovi profesori htjeli ili Belgiju, ili Njemačku, ili Francusku, a mi smo ostali na Ševčiku, tako da smo mi bili pravoslavni.
Koliko ste zadovoljni sa današnjom suvremenom glazbom u Hrvatskoj?
Pa čujte, to je isto kao i prije, samo je sada su veće mogućnosti, mnogo se više sluša, bez obzira na to šta se sluša. Ali recimo, meni je moj bratić, koji je inače automehaničar i sad je u penziji, sad se vraća na zemlju. Krave kupuje i ovce kupuje, znate, ne da se, i stvarno dobro prolazi.
A da li što pomaže i činjenica što predsjednik Josipović piše?
Sam to bi isto htio reći, sreća da je Josipović izabran. Prvo, on je jako tolerantan čovjek koji piše tri jezika. On je čovjek koji zna slušati, on je čovjek koji razumije novac i vole ga žene.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sakupljači sekundarnih sirovina uskoro će u Srbiji imati svoju prvu zadrugu, a odnedavno imaju i sindikat. Procjenjuje se da u cijeloj zemlji ima 50.000 sakupljača koji nemaju nikakva radna prava, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Sakupljači rade po snegu, kiši i suncu, nemaju platu, slobodne dane, odmor, a otpad obično prevoze kolicima, konjskom zapregom ili motokultivatorima sa prikolicom. Sa nadom da će im biti bolje, njih 2000 učlanilo se u sindikat sakupljača sekundarnih sirovina u 8 podružnica širom Srbije, od Vranja do Novog Sada. Šaban Salijević, predsjednik sindikata, kao prvi uspjeh navodi da je njihovo zanimanje ušlo u nomenklaturu Nacionalne službe za zapošljavanje, ali da je i dalje najveći problem što još nemaju zdravstveno i penzijsko osiguranje.
To znači da oni su za sada, za državu su oni nevidljivi, znači želimo da ih stavimo u zakonske okvire, te sakupljače da njihov rad neko uvaži. Sakupljači sekundarnih sirovina svakodnevno imaju radno vreme po 12 i 14 sati. Znači za to vreme oni prepešače bukvalno u proseku 19,7 km. Sakupljaju znači od papira preko metala i dnevno mogu da sakupe negde oko 200 do 300 kg papira. Zato oni dobijaju negde oko 400 do 500 dinara samo.
Prvak Srbije u sakupljanju otpada je Rahim Šerifi iz Bujanovca, koji je uz titulu poneo i šampionski pehar, jer je za godinu i po sa svojom porodicom prikupio neverovatnih 80 tona starih akumulatora, gvožđa, aluminijuma, bakra i drugih metala. Njegov kolega, 50-godišnji Ištvan Farkaš iz Novog Sada, kako kaže, pola života živi od kanti. Zarada je mala, a posao težak.
Širom grada po kontajnerima sakupljamo sve što se može iskoristiti ili za prodaju ili za neke druge potrebe, recimo poput odeću koju obučem i tako dalje.
A kakav je vaš život?
Jednostavno živim na milostinju, bukvalno se hranim iz kontejnera, oblačim se iz kontejnera, ono malo što uspijem da sakupim kao sekundarne sirovine i prodam. To mi tek povremeno pomaže da lakše preživim.
A koliko možete da zaradite od tog posla?
Ja lično posiljem peške širom grada, nemam ništa za prevoz. Mogu da 2 do 3 hiljade mjesečno ako zaradim, ako nađem nešto, to ponesem u kesama. Ali ovi koji imaju neki transport, poput bicikla, tricikla, špeditera sa koljima i tako dalje, mogu od 5 do 15 hiljada mjesečno da zarade.
Retko ko od sakupljača, koji spadaju u najsiromašniji sloj stanovništva, bi dočekao penziju jer je prosječan vek ovih radnika 46 godina. Da bi se popravio njihov položaj, grupa nevladinih organizacija u Beogradu će osnovati prvu zadrugu za sakupljače. Dragica Lazić iz Zelene inicijative rekla nam je da će oni tako po prvi put imati stalno zaposlenje.
Znači da će imati opremu za rad i da će raditi legalno. Radna odela, rukavice, obuću, dobit će transportno vozilo koje mogu da idu da prikupljaju. Vi znate kako one sada transportna sredstva koriste kada ovi prikupljaju to. Količine koje tako prikupe će biti prema nekim komparativnim iskustvima iz zemalja u okruženju s 20% veće u odnosu na to kada oni sada rade u sivoj zoni.
Sakupljači koje svakodnevno možemo vidjeti na ulicama gradova prikupe skoro 90% sekundarnih sirovina koje izvoze velike firme uz godišnju zaradu koja se procjenjuje do čak 150 miliona evra. Šaban Salijević tvrdi da je samo prošle godine izvezeno više od 500.000 tona koje su sakupili ovi radnici.
Profit je ogroman, a oni ništa od toga nemaju. Siva sfera sigurno je da vlada u toj oblasti. Crna berza sirovina postoji, recimo papir koji je interesan za Srbija, recimo zahvaljujući tim uličnim sakupljačima papira, ona više ne uvozi celulozu. Ali oni od tih sakupljača za svega 3 dinara sada otkupljuju kilogram kartona.
Sakupljač Ištvan Farkaš nada se da će posle 25 godina rada na ulici konačno moći da ostvari ljudska i radna prava.
Niko, nijedan radnik u čitavoj državi, pa verovatno ni na čitavoj planeti ne radi toliko kao sakupljači. Jer mi smo od jutra do sutra na poslu. Na osnovu toga bi trebali da imamo neke beneficije, kao beneficirani radni staž, ali do toga možemo doći tek kad ostvarimo pravo na radni staž uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.